Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, і ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ, про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня на хвилях радіо «Крим Реалі» 105.9 FM і 648 AM, а також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905, і також наша програма доступна онлайн на каналі «Радіо Свобода Україна» в YouTube. А також на сторінці у Facebook «Новини Приазов'я». Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять, ми будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається, чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а й прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті Радіо Свобода. Сьогодні ми обов'язково розкажемо про всю свіжу вам інформацію щодо останніх подій, як відреагували США і ЄС на визнання Росії самопроголошених так званих ЛДНР, а також будемо обговорювати тему поширення російських фейків про події на Донбасі. Наскільки масштабною є зараз нова хвиля фейків, запущена російською пропагандою? Які з них є найбільш поширеними? І як відрізнити об'єктивну інформацію від фейків і маніпуляції? Про це згодом. А зараз Олена Бадюк з новинами про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
В Україні вводять надзвичайний стан на всій території, крім Донецької та Луганської областей. Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого. Як повідомляє «Українська правда», Данілов пояснив, що обмеження, пов'язані з надзвичайним станом, будуть варіюватися залежно від регіону. Стосовно Донецької та Луганської областей, секретар РНБО пояснив, що там вводити надзвичайний стан неможливо згідно з особливостями законодавства, але там і так надзвичайні умови, оскільки йдуть бойові дії. Відповідаючи на запитання журналістів, Данілов уточнив, що надзвичайний стан запроваджується на 30 днів. Напад Росії на Херсонську область мало ймовірний, але можливий. Про це у коментарі Суспільному розказав херсонський політолог Володимир Молчанов. За його словами, подальші кроки країни-агресора можуть бути пов'язані з тим, наскільки активною буде реакція Заходу на її дії на території Донбасу. Москва може нападати так, щоб залишатись практично безкарною, тобто бомбити, обстрілювати і при цьому не вторгатися і не наражати свої війська на безпосередній контакт з українцями, щоб не отримувати відсіч. На Херсонщину, на думку політолога, Росія може наступати з анексованого Криму, щоб захопити насосну станцію в Таврійську Північно-Кримського каналу, а також захопити греблю Каховської ГЕС неушкодженими. Для стримування агресії з боку Росії, говорить Володимир Молчанов, потрібна розробка ракетної програми. Це зупинило б агресора у намірах бомбардувати українські міста. В Маріуполі планують перевести 80% житлового фонду до ОСББ. Про це розповів директор департаменту з питань розвитку житлового фонду та ремонтів комунальної власності Сергій Марчук. За його словами, ще 2015 року у місті лише 4% будинків були в ОСББ. На сьогодні це 65%. Загальний пакет інвестицій становив понад 1 мільярд гривень. Наразі Марчук презентував продовження програми на 2021-2026 роки. Згідно з нею, вже через 3 роки у місті буде створено 1515 ОСББ. Загальні інвестиції становитимуть 2,8 мільярдів гривень. І це були всі основні новини на цю хвилину. Мене звати Олена Бадюк, і я передаю слово моєму колезі Олександру Янковському. Ми переходимо до нашої наступної рубрики про актуальні події на Приазов'ї.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Актуально Бердянськ.
Продовжимо програму «Новини при Азов'я». До нас долучаються слухачі громадської радіо. Також нагадаю, що ми виходимо на хвилях радіо «Крим Реалія» 105.9 FM і 648 AM. Дивіться наш ефір онлайн на каналі «Радіо Свобода Україна» в Ютубі і читайте публікації на сайті «Радіо Свобода». Ну, а далі поговоримо про те, що в Бердянську розпочалася серія вишколів для громадянського населення. Навчання відбувається у межах всеукраїнської акції «Без паніки». Готуйтеся. Військові учасники АТО вчать, як користуватися зброєю, збирати, розбирати автомат, розказують про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Представники товариства Червоного Хреста вчать надавати першу медичну допомогу. Організатор підготовчих занять – громадська організація громадської спілки «Вільна громада. Комфортне місто», спільно з територіальною обороною Бердянська. Зброя, з якою проходять тренування, надала Бердянська територіальна оборона. Дещо належить самій громадській спілці. Залучені макети не є бойовими. А крім уроків користування зброєю, проходять лекції змінної небезпеки. Українські військові розповідають жителям Бердянська про різновиди гранат і мін, з чого вони складаються і як працюють. Головна мета таких лекцій – навчити людей відрізняти вибухові пристрої, аби вони могли надавати найбільш точну інформацію. Ну і про це далі поговоримо з головою правління громадської спілки «Вільна громада. Комфортне місто» з Бердянська Ігорем Касьяновим. Пане Ігоре, вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чому вирішили саме зараз організувати такі тренінги?
Ну, ви знаєте, ми почали трошки раніше, ми почали співпрацювати з відділом освіти Бердянської міської ради. Це було, ну, десь місяць, може, трошки більше тому. Почали розповідати про мінну небезпеку і поводження зі зброєю і до медичну допомогу старшокласникам в школах. І ще не було ніякого загострення, ще не було ніякого визнання ЛНР, ДНР. А потім, скажімо так, школи в нас пішли на карантин у зв'язку з ковідом, і ми спокійно собі переключились на більш доросле населення Бердянська.
Пане Ігоре, ви на зв'язку з нами?
Так.
А, ви мене чуєте? Да, просто були якісь поміхи. А скажіть, будь ласка, тобто ви переключилися зараз на більш доросле населення. Хто є ті, хто беруть, ті люди, які беруть участь у вашому вишколі?
Ну, більшість з них, я їх знаю, це патріотично налаштовані містяни, да, це люди з громадських організацій, з волонтерських організацій. Але підходять люди і мені незнайомі, молоді. Якщо брати в відсотковому відношенні, то це приблизно половина чоловіків, половина жінок. Жінки теж ведуть себе доволі такі патріотичні, налаштовані на те, щоб боронити свою країну.
Скажіть, будь ласка, як це відбувається? Ну, власне, по яких днях ви робите такі навчання?
Ну, це залежить від того, бо в нас є тренерами, в нас є це люди, які пройшли війну, це учасники бойових дій. В залежності від того, як в них є час і як ми набираємо групу, ми не робимо там велику якусь рекламу. І нам само приміщення не дозволяє набирати багато людей. Наприклад, останній раз ми робили, ну, приміщення нас вміщує десь, ну так, щоб комфортно, людей 30. Останній раз прийшло 40, може трошки більше. Ми намагалися почитати просто про поводження зі зброєю і як користуватися зброєю в умовах міста. Але так сталося, що людей багато, ми швиденько розділили групи і другу групу по мінній небезпеці почитали в окремому приміщенні.
Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, які головні моменти у цьому вишколі? На що найбільше звертаєте увагу тих людей, які приходять до вас?
Ну, по-перше, це ж, я кажу, є різні напрямки. Да? Якщо це надання медичної допомоги, то в нас читає дівчина, яка бойовий медик, яка там 7 років, здається, вже воює. Вона робить акцент на тому, що є відмінності там гражданської медицини від військової. Як надавати допомогу, на що звертати увагу, там є багато нюансів. Якщо це стосується мінної небезпеки, то там хлопці навчають, чого можна торкатися, як відрізнити міни, як поводитись з снарядами, які не розірвались. як звертати увагу на міни-ловушки, так звані, да? Ну, тобто, от такі речі.
Ну, ці знання, наскільки я розумію, а якщо ні, то якщо я не правий, то поправте мене. Це з точки зору просто цивільної людини, да? Це не говорить про те, що ви навчаєте якимось там особливим знанням, які потребують військові.
Ні, звичайно. Це більш направлено на цивільних людей, звичайних. Тобто, якщо, не дай Боже, війна прийде в наш дім, щоб не було зайвих жертв, щоб людина могла допомогти іншій людині, якщо станеться там поранення, да, або ще щось. Тобто всі ми, в принципі, повинні цим володіти в умовах того, що наша країна воює з агресором.
І ще одне запитання щодо можливої активізації російських військ. Як загалом, які настрої у Бердянську, за вашою оцінкою?
Абсолютно спокійно. Я не знаю, я користуюсь громадським транспортом, зараз я їхав. Навіть в автобусах не обговорюються ці теми. Тобто місто живе достатньо спокійно. Єдине, що змінюється, там, я не знаю, курс, да, по курсу можна подивитися, щось міняється. А так, життя розмірене, спокійне.
Дякую вам. Ігор Касіянов, голова правління громадської спілки «Вільна громада комфортна місто» з Бердянська, був на телефонному зв'язку зі студією новин «Приазов'я». І переходимо до наступної теми.
Новини «Приазов'я». Тема дня.
Триває програма «Новини при Азов'я». З вами Олександр Янковський і з нами слухачі громадського радіо. Також нагадаю, що ми виходимо на хвилях радіо «Крим Реалі» 105.9 FM і 648 AM. Дивіться наш ефір також онлайн на каналі «Радіо Свобода Україна» в Ютубі і на Фейсбук-сторінці, яка так і називається «Новини при Азов'я». Пишіть ваші коментарі, запитання, і як буде можливість, то можете і зателефонувати до нашого ефіру. А ми продовжуємо наш ефір. Спочатку розкажемо про всі основні новини, що стосуються України, реакції Заходу на визнання Росії угрупування ЛДНР, які продовжують надходити. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен скасував зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві, яка мала відбутися цього тижня. Блінкен надіслав Лаврову відповідного листа, в якому повідомив про скасування зустрічі з ним. Пряма мова Ентоні Блінкена. Цитую: «Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається і Росія ясно заявила про свою повну відмову від дипломатії, немає сенсу проводити цю зустріч зараз». За словами Блінкена, він консультувався з союзниками і партнерами, усі згодні, щоб зустріч скасувалася. Також із промовою 22 лютого ввечері виступив президент США Джо Байден і оголосив, що американський уряд запроваджує фінансові санкції проти двох російських банків, олігархів і шляхів погашення державного боргу Росії. За словами Байдена, це початок вторгнення Росії до України. Путін, по суті, відкрито оголосив війну світу, якщо його вимоги не будуть виконані. Нам потрібно відповісти на це. Якщо Росія наважиться йти далі і почне повномасштабний наступ військ на територію всієї України і великих міст, включно зі столицею Києвом, США спільно з союзниками та партнерами підготували пакет ще більш нищівних санкцій, заявив Байден. Також 22 лютого Європейський Союз затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми і 27 осіб і російських об'єднань. Про це далі будемо говорити з українським політологом Олегом Саакяном. Пане Олеже, вітаю вас.
Добре, вітаю.
Цікавить ваша думка, наскільки можуть бути ефективними щодо стримування подальших дій Росії оці санкції, які вже проголошені, вже запроваджені?
Давайте будемо чесними. Це ще не пекельні санкції, які хотілося б побачити, які були анонсовані. Це лише частина з цього пакету, тому очікувати, що вони зараз катастрофічно вдарять по російській економіці і приведуть до того, що Росія буде плакати крокодилями сльозами, що вони пішли на цю ескалацію? Ні, звісно, цього не буде. Але це системне виймання цеглинок зі стіни російського політичного режиму, путінського режиму. Важливого тут є декілька моментів. Перше, це суверенний борг, і там дійсно це буде болюче для Росії. Друге, це банк ВТБ, який є одним з ключових для зовнішньоекономічної діяльності російського режиму. І це також буде болюче. І третє, мабуть, найболючіше, це те, що зробив пан Шольц, а саме зупинив північний потік. І про це, зокрема, сказано було Байденом, що разом з Німеччиною було прийнято рішення призупинити північний потік. І отут, от, для Росії, я думаю, що певна несподіванка, тому що все ж таки вже вважалося, що нібито північний потік справа вирішена, і те, що його за стіл перемовин не повернуть.
Пане Олеже, але з іншого боку, навіть от експерти кажуть, що навіть ті трубопроводи, які зараз існують, вони є недозавантаженими. Тобто навіть без запуску Північного потоку-2 Росія не використовує усіх можливостей, які надають чинні, вже наявні ці трубопроводи. Тому яким чином це може вплинути на Росію, ну, при зупиненні проєкту, який ще не відбувся, не стартував?
В декількома способами. Абсолютно правда, що Росія недовикористовує. Зокрема, вони Ямал Європи не запускають газовий потік. Але цікавинка в тому, що таким чином вони впливають на ціну на газу і на дефіцит газу в Європі. Для цього вони недовикористовують потенціали. Але у випадку, якщо активізуються повномасштабні бойові дії на теренах України і, наприклад, прориваються поставки газу через українську газотранспортну систему, то тоді потужностей всіх інших ледь-ледь буде вистачати для того, щоб можна було забезпечити потреби Європи в газі і той газ, який прокачує Російська Федерація. Плюс зараз вони можуть собі дозволити качати менше через те, що вони виймають газ зі сховищ в самій Європі вже. Зокрема, з найбільшого газового сховища в Німеччині, яке належить Газпрому Російської Федерації. І цей процес, він не може тривати довго. В газосховищі все ж таки газ закінчується. І його там вже мало залишилося. Тому їм прийдеться так чи інакше запускати додаткові потужності для прокачки газу. Але, повертаючись до цілому впливу на Росію, то тут є ще один момент. Північний потік – це і символічний, і геополітичний, і геоекономічний проект. І зрозуміло, що його виторможення зараз, воно впливає і на акції «Газпрому», і цілу низку російських підприємств, які дотичні до цього, на їх інвестиційні привабливості, і на тому, наскільки з Російською Федерацією можна мати справу. Якщо в такому визначальному для Європи проєкті переносяться строки, і він стає заручником кремлівської політики, там, де здавалося все вирішено, то тоді і по менших проєктах так само зараз Росія буде отримувати від каша, і західні інвестори, західні партнери не будуть мати справу з Російською Федерацією. Зокрема, вже по-моєму, Фінляндії проєкт атомної електростанції, яку мала будувати Росія, це проєкт на 6-7,5 мільярдів євро, він вже сьогодні призупиняється. І таких проєктів по світу у Росії ще є, і вони стають токсичними. Тобто після Північного потоку Росія стає дуже загрозливим партнером з точки зору можливості відбиття своїх інвестицій.
Зрозуміло. І ще таке запитання, пане Олеже. Ну, з іншого боку, ми бачимо, сьогодні, вчора була поширена інформація, що найбільш такі багачі росіяни, вони збіднішали на 32, здається, мільярди доларів лише за останній місяць. На вашу думку, чи такі фінансові показники? Очевидно, що це якісь там оціночні дані, з одного боку. З іншого боку, да, все ж таки є дані про те, що це впливає на російський бізнес. От такі втрати російського бізнесу, чи можуть вони вплинути на політичні рішення Володимира Путіна?
Ні, вони не можуть вплинути на політичні рішення, і самі по собі це не катастрофічні втрати. Всі ці розрахунки приблизної вартості, ринкової вартості або біржової, вони мають сенс тільки, якщо продається якийсь актив. А якщо його не продають, то без різниці. Ви живете в квартирі, скільки б вона не коштувала, 100 тисяч, чи 200 тисяч, чи 10 тисяч доларів. Якщо ви не збираєтеся її продавати і ви в ній проживаєте, то вас більше цікавить, скільки у вас комунальні платежі по вашій квартирі, ніж скільки її відносна вартість.
Або і скільки дає той бізнес, який постійно там якісь надає надходження, да, можна так сказати?
Безумовно. І от цими от тарифами, які вас будуть цікавити, як мешканця квартири, якраз і є санкції, є надходження зовнішні і відкритість ринків для запозичень. І отут для Росії зараз ситуація стає доволі недоброю, м'яко кажучи. Змінюється на гірше. Причому важлива тут динаміка, що з кожним роком ситуація стає гірше і гірше. Тобто у російського бізнесу великого з путінським режимом у кінці то не світло, а на навпаки, в них світло позаду тунелю, і вони йдуть туди, от в темряву.
Але пане Олеже, так вибиває. ви малюєте картину і прогнозуєте на кілька років уперед. Але тоді виходить, що якщо ситуація в Росії з російським бізнесом, з російською державою буде погіршуватися щороку, то виходить, що у Путіна там чи у іншого керівництва сучасної Росії є так небагато часу, власне, для того, щоб виконати світ ті умови, на яких вони наполягають.
Це вже ситуація на зараз. Вже всі ці роки російський бізнес живе в цьому стані, коли чим далі, тим страшніше. І це починає впливати. Якби не було ситуації, якби не було цієї неодноголосності всередині самого навіть Кремля, то не приходилось проводити це стендап-шоу в понеділок з засіданням Радбезу. Саме те, що воно було проведено в такій формі, де кожен має вийти до мікрофона, майже на крові присягнути, що він підтримує таке рішення. І все це в записі, і все це з нарізку, оскільки там вирізали і викинули звідтіля, ми ж приблизно розуміємо. Це все було для того, щоб замазати круговою порукою, для того, щоб кожен під камеру купив цей квіток на «Титанік», розуміючи, що цей «Титанік» піднявся на палубу і сказав, що я своїм пішком, будучи в повному розумі і здраві, піднявся на цей «Титанік», взяв відповідальність. Іншими словами, під Гаагу потраплять всі.
Зрозуміло.
І оце говорить про те, що немає там монолітності і приходиться її формувати під камери і цю відповідальність налічувати майже силоміць.
Дякую вам. Олег Саакян, політолог, був на телефонному включенні зі студії новин при Азов'я. За кілька секунд ми продовжимо нашу програму, але поміняємо тему.
Новини при Азов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Ви слухаєте новини Приазов'я. Продовжуємо наш ефір. Сьогодні обговоримо поширення нової хвилі фейків російської пропаганди довкола загострення на Донбасі і визнання Росії самопроголошених так званих ЛДНР. Російські ЗМІ, а також підконтрольні Кремлю медіа в окремих районах Донецької та Луганської областей останнім часом поширюють повідомлення про нібито наступ Збройних сил України на Донбас, теракти у самопроголошених республіках і про евакуацію людей з Луганської та Донецької областей до Росії. Наприклад, як повідомляє Українська правда, видання РІА Новості 20 лютого включила пряму трансляцію з так званого табору біженців на кордоні з Росією. На відео фігурували порожні павільйони, а також працівники Міністерства надзвичайних ситуацій Росії у спецодязі, які ходять туди-сюди перед камерою. У той же час видання пише про більш як 40 тисяч біженців з Донбасу, які прибули до Росії. Крім того, підконтрольна Росія медіа в Ордло вранці 20 лютого опублікували повідомлення про начебто українських диверсантів у Донецьку, зіткнення з якими нібито сталося у суботу. Також російські ресурси продовжують поширювати дезінформацію про дії української армії, яка начебто, цитую, завдає ударів у всіх напрямках Донецької області. 19 лютого російські ЗМІ опублікували так звану схему української наступальної операції на Ордло, нібито підготовлену Києвом. На підтвердження цих даних на російському телеканалі з'явилося відео з начебто агентом України, який на камеру анонсує можливі вибухи у людних місцях на Донбасі. Британія підрахувала, що з початку лютого російська пропаганда публікувала десятки фрагментів неправдивої інформації з українського питання. На поширення російськими ЗМІ фейків відреагував і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. 19 лютого на його сторінці у Фейсбук було опубліковано заяву, в якій сказано: «Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні сили України і нагнітаючи ситуацію. Російські ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито обстріли з боку України території поряд з населеними пунктами Ростовської області. Підрозділ об'єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем ані окупованих територій, ані території Росії», заявив Залужний. Також головнокомандувач підкреслив, інформація, що активно поширюється у російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними силами України, є відвертою брехнею і провокацією. Адже для створення сенсаційних повідомлень окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року. Зокрема, фейковим є повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряду від реактивної системи «Град» і 122-міліметрового снаряду у Ростовській області. Тут варто наголосити, написав Залужний, що артилерійські підрозділи зі складу об'єднаних сил перебувають у районах відведення на відстані понад 21 кілометр від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню «Град» і 122-міліметрової гармати, які є на озброєнні Збройних сил України. Відтак, за словами головнокомандувача, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів і свідомо продукують брехливі повідомлення. Ось про це, да, як відрізнити правдиве повідомлення від фейкового, від завідомо неправдивого, поговоримо у цій частині нашої програми. З нами на скайп-зв'язку Артем Лаптів, аналітик проєкту StopFake. Артема, вітаю.
Доброго дня.
Наскільки зараз можна говорити, що ми бачимо нову масштабну, нову хвилю фейків, яка запущена російською пропагандою?
Це твердження буде абсолютно вірним, тому що такої великої кількості фейків, які є, особливо після того, як, скажімо так, останні вихідні, да, з цим загостренням ситуації, обстрілами, не було вже в нас дуже давно. Продукують їх фактично кожен день десятками, і, на жаль, не всі можливо відстежити і перевірити зараз.
Артема, а якщо говорити, власне, про фейки, як швидко вони поширюються? І яким чином тоді краще, ну просто, як може навіть медіа не потрапити на гачок оцих фейків? Оскільки, ну, насправді дуже багато інформації. Насправді є така інформація, яку навіть медіа передають, знаєте, не перевіряючи її, да, з різних джерел. Може тому, що неможливо перевірити під час бойових дій. То як тоді, якщо навіть медіа іноді, да, то можна так сказати, да, поширюють таку інформацію, і як просто звичайному споживачу цієї інформації бути впевненим в тому, що ця інформація є правдивою?
В першу чергу хотілося б, можливо, звернутися до медіа, щоб вони не поспішали за якоюсь сенсацією і не швидше дати інформацію, особливо в цей час. Тому що, можливо, інколи навіть українські медіа щось публікують, щоб це було швидше, оперативніше, але не витрачають час на перевірку цієї інформації і може бути задати певної шкоди. А користувачам, ті, що читають новини в соціальній мережі, завжди кажу основне правило – це задавати питання і сумніватися будь-які новини, навіть якщо ви дивитесь якийсь ресурс, якому ви постійно довіряєте, ви можете логічно задати питання, хто джерело цієї інформації, перевірити перше джерело, так звернутися, задати питання, чому ця новина з'явилася, які тут є вихідні дані.
Тобто, окей, Артема, давайте так. От давайте, от дивіться, от щодо, наприклад, повідомляє голова ФСБ сусідньої Росії, він каже, що вони затримали там українських диверсантів, це його слова, да, що вони відбили там атаку українських танків і БТРів, а потім з'являється, що інформація, що насправді це відео, на якому показана ця бронетехніка, що це насправді це російська техніка. То а з іншого боку, начебто, є офіційне повідомлення, да, офіційна особа, яка поширює таку інформацію.
Потрібно в першу чергу розуміти, що зараз все, що йде з Росії навіть на офіційному рівні, треба ділити не то, що на 2, там, а скажімо на 10, тому що вона є зараз зацікавленою стороною, да, безпосередньо, і такі фейки інформації з'являється дуже багато. І добре, що вони публікують деякі відео там чи фотографії, як ви згадали цю ситуацію з БТРами, волонтери, там багато різних організацій, і StopFake в тому числі, помітили, що ці БТРи не є на озброєнні України. Тобто, навіть в такому, да, навіть якщо це офіційне нібито джерело інформації, да, Російська Федерація, але це зовсім не означає, що це правда.
Артема, якщо говорити не тільки от про ці бойові дії, які галузі, в яких, ну, не знаю, сфера, в яких зараз можна спостерігати от таку нову хвилю фейків?
Зараз в основному все заточено на Донбасі, скажімо так, все продовжуються всі ті ж самі фейки про, особливо зараз, скажімо так, про геноцид. З'являються якісь такі інформації, що Україна там, наприклад, перекриває воду, так називаємо ЛДНР. Ну, всякі такі побутові речі, щоб ще більше озлобити населення, можливо, до влади, яка є на території, яка контролюється Києвом. Історичні фейків дуже багато. Всі, певно, що дивилися звернення президента, да, сусідньої держави Росії, де він дуже багато говорить про історичні фейки. Тому фактично, скажімо так...
Ну, він, не він, напевно, не говорить про історичні фейки. Він це все несе і каже, що це історичну правду він нам. Урок історії такий викладає. Да? Хоча, насправді, там є дуже багато цікавих моментів, які просто, ну, всі історики, вони сміються. Да? Це найм'якіше їхня реакція з того, що він видає.
Так, абсолютно так. Тому фейки, фактично, які були дуже багато з 14-го року, вони продовжуються... продвигатися зовсім активно в цей останній місяць. Але найбільша зараз увага російської пропаганди саме на східній території нашої держави.
Артеме, ще таке запитання. На вашу думку, зараз такі ми живемо в такі часи, і з одного боку є ці бойові дії на сході України, з іншого боку є все ж таки, ми живемо в нові часи, коли багато людей користуються соціальними мережами. І багато людей навіть не доходять до не тільки там, до газет, до радіо, до телебачення, а переважно використовують як джерело інформації, винятково такі, знаєте, безлікі, ну не безлікі, да, а без авторства, без зазначеного авторства, якісь, ну як це сказати, да, акаунти, там пабліки, їх там по-різному да, називають групи, у соціальних мережах. І насправді таку інформацію, її використовують мільйони людей. А як не загубитися в тому світі? Чи взагалі варто долучатися до тих соціальних мереж для того, щоб отримувати там інформацію? Чи можна там знайти правдиву інформацію?
Там можна знайти правдиву інформацію, проте мене перша порада – відпишіться від тисячі груп, якщо в них записані. Тому що ці групи перекуповуються і там поширюється дуже багато, як ви кажете, там ботами чи якимись як злікими, да, такими людьми купу інформації. Просто, можливо, приєднують якусь фотографію, додають опис, і у вас вже складається якась думка, да? Але зрозуміло, якщо ви будете підписані на якісь там групи якихось популярних авторитетних СМІ, і у вас буде стрічка складатися з перевірених новин, да, в основному, то я думаю, що це і не так буде погано.
Зрозуміло. Дякую. Артем Лавдієв, аналітик проєкту «Стоп Фейк», був в зв'язку зі студією новин «Приазов'я». А за кілька секунд ми продовжимо нашу програму, але тему міняти не будемо. Отже, продовжуємо програму «Новини Приазов'я». З вами Олександр Інковський. Слухайте нас в ефірі радіо «Крим Реалія» на 105.9 FM, а також на 648 AM. Сьогодні у цій частині нашої програми ми говоримо про фейки. Видання вчасно зібрало найпопулярніші фейкові відеоролики, які були створені російськими медіа за останні дні. Перший з них – про обстріл дитячого садку у Станиці Луганській. Нагадаємо, дитячий садок «Казка» попав під обстріл бойовиків 17 лютого. Снаряд проломив стіну будівлі. Дітей на той час не було. У кімнаті вони не постраждали, але троє співробітників закладу отримали контузію. Відразу після цього телеграм-канали луганських бойовиків повідомили, що начебто Збройні сили України обстріляли дитячий садок у так званій ЛНР. Після того, як з'ясувалося, що дитячий садок розташований на підконтрольній українській владі території, російські підконтрольні ЗМІ змінили тактику. Вони заявили, що обстріл був постановкою української сторони. Наступний фейк про хімічну диверсію на концерні «Стирол». 18 лютого підконтрольні Росії ЗМІ окупованого Донбасу заявили, що в окупованій Горлівці сталася атака на хімічний концерн «Стирол». Нібито українські диверсанти намагалися прорватися до території концерну, щоб підірвати цистерни з аміаком, і нібито отримали поранення охоронці концерну, а двоє диверсантів загинули. Також повідомляли про те, що нібито диверсанти розмовляли польською мовою. Українська розвідка заявляла про такий сценарій з боку бойовиків ще місяць тому. Метою диверсії бойовиків є звинувачення української сторони у застосуванні хімічних речовин проти мирного населення. І ще один фейк про екстрену евакуацію у зв'язку з нібито наступом Збройних сил України. Ведешки угрупування ЛДНР Пасічник і Пушилін оголосили масову евакуацію жителів Луганська і Донецька, але, як виявилося, їхні екстрені звернення до громадян були записані завчасно, щонайменше за дві доби до цього. Ведешки самопроголошених цих так званих республік оприлюднили відео з оголошенням евакуації населення 18 лютого. Але відповідно до метаданих відео, тобто інформацію, яку можна прочитати назад, якщо скачати цей файл, як в першому, так і в другому випадку ці відео були записані 16 лютого, тобто за один день до деескалації. До ескалації, коли зранку окупаційні війська почали масово обстрілювати підконтрольну Україні територію, та за два дні до оголошення так званої евакуації. Ну, а далі будемо говорити з Оленою Голуб, вона аналітик Інституту масової інформації. Пані Олено, вітаю вас.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо взагалі про фейки, чи... Так, ви чуєте нас, да?
Добре. Ви мене чуєте?
Да. Дякую. А пані Олена, якщо говорити про фейки, скажіть, наскільки є правильно говорити фейки і спростовувати їх? Чи не повторюємо ми знову ж таки фейки ці і не надаємо їм ще більшого розповсюдження?
Ну, я думаю, що спростовувати треба обов'язково, особливо що це, якщо це стосується ще попереднього часу. На той момент чи зараз потрібно їх спростовувати настільки оперативно і чи варто на це всі сили зосереджувати? Тут вже є питання, безумовно, тому що я розумію, що фейки, які стосуються ООС і лінії розмежування, їх має спростовувати або ВСУ, або міністерство відповідне, і якщо вони зараз всі сили, там чи СБУ, вони мають, якщо вони мають всі сили зараз зосереджувати на спростування фейків, то, мабуть, у них зараз є більш якісь нагальні проблеми, які, можливо, варто вирішувати в першу чергу. Це стосується теперішнього часу. Звичайно, в попередні моменти, коли не було ескалації, коли не було такого напруження громадянського, суспільного і тому подібне, то безумовно, їх варто спростовувати хоча б для того, аби людям на українській території пояснити, з чим ми маємо справу, з якою інформаційною війною ми маємо справу, як працює пропаганда, навіщо це і до чого це може призвести.
Пані Олена, а скажіть, за вашими даними, чи на вашу думку, от наскільки фейкова інформація, тобто заздалегідь неправдива інформація, є поширена в українському інформаційному полі? Як в офіційних медіа, так і у соціальних мережах?
Що стосується, ви маєте на увазі саме українські засоби масової інформації?
Так. Тобто, чи підтверджені так само? Може, знаєте, просто не мимохідь, да? А так, ну кажучи, попри свою волю, просто знаєте, що здається всім, що це начебто і офіційна інформація, а насправді вона може не відповідати дійсності.
Давайте зрозуміємо, що є кілька механізмів поширення фейків. Це якісь зумовні речі, коли ЗМІ розуміє, що воно робить, і є речі, коли просто інформація може бути не перевірена, як ви кажете, про офіційну інформацію, наприклад, так?
Ну так.
Ось, наприклад, я особисто в українському медіапросторі зустрічаюся з фейками. Це переважно стосується замовних матеріалів про російських політичних сил. Тобто там фейки поширюються про, знову ж таки, оце зовнішнє управління, про несуб'єктність України, і воно транслюється з вуст проросійських політиків. Це ті фейки, на які зараз, я так розумію, ЗМІ йдуть свідомо.
Тобто ось це не помилка, да, можна говорити? Ну, що просто
ні,
там...
Ні, тут про помилку не йдеться. Тут йдеться про гроші, за які отримують медіа за такі матеріали. Або ж редакційну політику медіа-власника, коли цей медіа-власник є, знову ж таки, цим проросійським політиком, який транслює його думку. Ось інші фейки, я б сказала, що це переважно або якісь неперевірені дані з соціальних мереж, які випадково потрапляють, ну, наприклад, там суспільна якась важлива інформація, її оприлюднюють, а потім з'ясовується, що це або не так, або не зовсім так, що теж досить часто зустрічається. Тобто не зовсім точно.
Ага. Пані Олена, а якщо можна говорити про соціальні мережі, чи можна от у медіа, офіційних медіа, да, в них можна встановити, от є редакція, да, є журналісти, є, ну, певні прізвища. А от у соціальних мережах можна встановити, кому це вигідно, наприклад, поширення якоїсь неправдивої інформації?
В принципі, в більшості випадків можна зрозуміти, кому це вигідно, якщо це дійсно комусь вигідно. Принаймні, вигідно не точно для певного суб'єкта, але для нагнітання певної ситуації може бути вигідно. І тоді, якщо ми з'ясовуємо, кому ця ситуація вигідна, відповідно, можна зробити певну кореляцію між тим, на кого дані фейки працюють.
Дякую вам. З нами була на зв'язку Олена Голуб, вона аналітик Інституту масової інформації. І ми продовжуємо нашу програму. Далі будемо говорити з Іваном Харченком, політологом, громадським діячем з Бердянського. Пане Іване, вітаю вас.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, чи фіксуєте ви збільшення кількості от в інформаційному полі різних фейків з боку, не можливо, не тільки російських ЗМІ, да, а з точки зору там заяв від російських чиновників, від заяв якихось від імені Путіна і так далі?
Ну, я хочу сказати, що вони на Україну, як і більшість моїх, абсолютно переважна більшість моїх там друзів, і щоб це бачити, треба розуміти, в яких групах ми буваємо в соціальних мережах, або в яких ЗМІ ми черпаємо інформацію. Оскільки це українські ЗМІ і ті групи, де ну нема проросійської агітації, то звісно, от на нас, на мою аудиторію, на моїх друзів це ну не впливає, розуміємо. У нас більша проблема існує через брак офіційної інформації, якоїсь більш зрозумілої. Тобто у нас є, з моєї точки зору, недоопрацювання з боку уряду та інформаційних агентств. Говорять про теоретичні речі, а не про те, що потрібно населенню.
Ну, це, напевно, не можна вважати фейком все ж таки, да? Тобто це брак інформації, так? Да?
Що... Це залежить від того, де ви шукаєте інформацію. Якихось вкидів, наприклад, в бердянські групи, їх немає. Ну от Фейсбук, коли подивимося, чи інші соціальні мережі, там Інстаграм, наприклад. Там, наприклад, я можу сказати так, що тема агресії, вона не є домінуючою в цих групах. Розумієте, це все-таки друге або третє питання.
Угу. А що тоді найбільше цікавить, якщо ми говоримо про Бердянськ? Про соціальні мережі, про користувачів у соціальних мережах.
От якщо ми перейдемо зараз, подивимось бердянські ЗМІ, то тут є такі речі, які ну ми не можемо зрозуміти. От Гортонлайн звертає увагу, це бердянський портал, на те, що в Бердянській районній раді були в 10 разів зменшено фінансування на оборону, зате збільшено виплати чиновників.
Ну, у районній раді фінансування на оборону?
Зараз скажу, це у нас стаття від 21.02. От, і там пропонувалось, здається мені, 300 тисяч виділити на оборону, а виділили в 10 разів менше. 310 тисяч в 10 разів, 30 тисяч виділили, зате збільшили виплати чиновникам. І оце ж те, що ми живемо і те, що ми бачимо. І ми би хотіли, щоб була офіційна реакція там, СБУ, прокуратури. Тобто, ну, я розумію, що вони хочуть отримати гроші за рахунок оборони. Але в чому це виражається? Це от місцеві речі. А якщо це пов'язати з тією людиною, що контролює райраду, і це та сама людина, яку називають депутатом від Бердянська з російським паспортом, і яка за іншим бердянським ЗМІ не голосувала вчора, була в залі, але не голосувала по питанню стосовно ЛНР-ДНР, заява офіційна, яка була, да? То тут у мене є таке питання більше до правоохоронців. І тут не питання про фейки, коли від своїх не зрозуміло як, розумієте? От недовіра породжується тим, що нема прозорої, підзвітної, чіткої інформації, не вистачає аналітики. От якщо в нас є загроза, ну, мабуть, на сайтах Ради має бути, де список бомбосховищ пояснено, перевірено. Ну, це ж логічно, правда?
Так, ну, напевно, да. Тобто це вже, так. Ну, але це ж таки не тема, не фейків, да, це...
Про те, що там пише Росія. Я не читаю, мої друзі не читають.
Зрозуміло, це, напевно, найкращий вибір, да, щоб не бути під впливом дезінформації, просто не користуватися дезінформацією як джерелом інформації. Дякую вам, Іван Харченко, політолог і громадський діяч Бердянська, був на телефонному зв'язку зі студією новин при Азов. І нагадаю, що сьогодні у цій програмі ми говорили про кілька речей. Ну, по-перше, про ситуацію, що пов'язана з намаганнями Росії, ну ж таки, здійснити нову агресію щодо України. Говорили про запровадження надзвичайного стану в Україні. Говорили також і про фейки, як дуже важливо, особливо в теперішній час, користуватися тими джерелами інформації, які надають вам насправді перевірену інформацію, перевірені дані, оскільки це важливо для того, щоб ухвалювати вірні рішення. Це програма «Новини про Азов'я». Я Олександр Янковський. Прощаюся з вами. До завтра.
Ви слухали «Новини про Азов'я».Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Ви слухали новини Приазов'я. Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Ви слухали новини Приазов'я. Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Ви слухали новини Приазов'я.